Ne vom ocupa din Cuvântul lui Dumnezeu de un lucru care poate să ne fie de mare folos dacă va rămâne în inima noastră și dacă nu-l vor ciuguli păsările, dacă nu va cădea pe stâncă, dacă nu va cădea în drum, ne va fi de mare folos. Era una dintre serile apăsătoare, grele, teribile, cea mai grea dintre seri a ucenicilor cu Mântuitorul, când inimile lor erau teribil de turburate și nu găseau odihnă în nicio parte. Simțeau că Domnul se pregătește să plece de lângă ei și acesta însemna pentru ei sfârșitul sfârșitului. Nu le mai trebuia nimic dacă Domnul pleca de acolo. Putea să le dea oricine, orice, nu mai avea niciun fel de valoare. Și inima le era teribil de turburată. Imaginați-vă un copil cât este delegat de mamă, faceți-l să înțeleagă că de astăzi va fi despărțit de ea și depărtați-l încet, încet. Faceți-l să se uite. E ceva care se rupe și așa erau ei acolo. Dar chiar acolo Domnul nu pierde prilejul să învețe să lupte împotriva a ceea ce constituie cea mai mare primejdie pentru om și în același timp pe câmpul de bătălie al celei mai mari dintre bătălii, inima omului. Îi învață să lupte. David spune, Domnul îndeprinde mâinile la luptă și degetele la bătălie. Capitolul 14 al Evangheliei după Ioan, versetele 1 și 2. Mă rog Domnului ca în acest timp de 40 de minute care l-avem la dispoziție să putem prinde și păstra în mintea și în conștiința noastră lumina acestei învățături din camera de sus. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Cum să nu se tulbure inima? Dar suntem și noi oameni. Ei erau și ei oameni. Și când ei știau dulceața și frumusețea timpului care l-au petrecut cu Mântuitorul și când acum urmau să-și spună la revedere pentru cine știe cât, pentru cine știe cum, ce va urma, ei nu înțelegeau de niciun fel cum să nu se tulbure inima în fața acestui mare necunoscut. De atâtea ore au înțeles greșit cuvintele lui, să nu vi se tulbure inima, totuși spune Domnul. Aveți credință în Dumnezeu, acesta este antidotul. Dacă veți merge la doctor și veți spune, dați-mi ceva pentru tulburare de inimă, aveți un medicament care să mă ajute să nu mi se mai tulbure inima. Doctorul va spune, nu pot să-ți dau decât un tranquilizant, îl iei și adormi. Bine, dacă n-am să mă scol din nou, mi se va tulbura inima. Singurul medicament care vindecă tulburarea de inimă, oricât de grea ar fi cauza ei, este credința în Dumnezeu. Acest lucru este un medicament. Și când spun aceasta, nu spun din ziare, ci spun din ceea ce am văzut că se întâmplă cu inimile oamenilor, când atenția lor este îndreptată spre Dumnezeu. Ce pace coboară în suflet, ce vindecare vine. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Și imediat le ia mintea de la ceea ce se întâmpla acolo, în camera de sus. Câtă turburare putea să fie acolo când el a spus, unul dintre voi mă va vinde. Cum se poate așa ceva? Săptămâna trecută am auzit de niște nelegiuiri ale unui om, am rămas încremenit. Nu mi-am putut reveni foarte multă vreme, umblam pe stradă buimac, am făcut greșeli la volan din cauza aceasta că am ajuns să vorbesc singur. Cât am fost de șocat. Mântuitorul însă le ia gândul de la nelegiuirea nelegiuitului care era între ei acolo. Unul dintre voi! Era atât de tulburați de gândul acesta ca un frate să facă așa ceva, nu se poate! Un frate să vândă pe Iisus. Să nu vi se tulbure inima. Nu este important cine vinde pe Iisus. Important este Iisus. Nu luați atenția de la Iisus ca să vă uitați la cine vinde pe Iisus. Cine se uită la cine vinde pe Iisus se va tulbura fără îndoială. Va fi cuprins de indignare, de revoltă. Cine se uită la Iisus însă va fi zdrobit imediat când va vedea cu cât calm, cu câtă bunătate, cu câtă dragoste întâmpină vânzarea. Imediat. Le îndreaptă atenția de la ceea ce se întâmpla acolo, de la ceea ce aveau să facă bătrânii, va fi dat în mâna bătrânilor, va fi dat în mâna neamurilor. Îl vor ucide. Toate acestea, cum să nu tulbure? Dacă cineva stând la masă, servi masa seara cu toată familia sau dimineața sau la prânz cândva când suntem împreună, e mare bucurie, este o aniversare să spunem, e bucurie când suntem toți la masă și unul dintr-o dată, unul dintre copii sau unul dintre părinți spune, știți ceva, cum s-a și întâmplat de foarte multe ori, drumul meu până aici a fost, în câteva momente nu vom mai fi împreună. Cui ai mai arde de mâncare? Cine ar mai putea să mai asculte muzica frumoasă care tocmai a fost pusă acolo? Cine s-ar mai gândi la altceva decât la aceasta? Și Iisus spune, nu vă gândiți la aceasta. Nu. Sunt lucruri mai importante decât acestea. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. La acelea gândiți-vă voi, dacă vreți să nu vi se tulbure inima. Imediat le-a luat mintea de la cele de pe pământ și a îndreptat-o în sus. Sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Vă rog să nu uitați, vânzarea și trădarea sunt pasagere. Locașurile lui Dumnezeu sunt eterne. Acolo gândiți-vă, ca să nu vi se tulbure inima. Mă duc să vă pregătesc un loc. Bine, dar până să te duci să pregătești un loc, ce urmează în noaptea aceasta? Cum să nu îi se tulbure inima lui Petru când lui i-a spus Iisus în noaptea aceasta, nu mâine? De trei ori te vei lepăda de mine că nu mă cunoști. Cu jurământ te vei lepăda de mine că nu mă cunoști. Cum să nu ți se tulbure inima? Nu te gândi la aceasta. Gândește-te la acela care a murit pentru trădările tale și pentru jurămintele tale că nu cunoști pe Domnul Hristos. La acela gândește-te. Dacă mintea noastră ar fi educată ca întotdeauna să gândească pe căile lui Dumnezeu și nu ar fi lăsată în voia pornirilor ei sau la dispoziția împrejurărilor, dacă mintea ar fi educată, ar fi extraordinar și mântuire însemnează conform inspirației educație. Între altele, în aspectul ei terestru, însemnează educație. Atunci când suntem înclinați să facem rău, dacă ne-am gândit la reeditare, dacă ne-am gândit la reluarea scenariului, dacă ne-am gândit la o casetă, ați văzut după decembrie 89, de câte ori erau procese, mărturii în tribunal legate de criminal, legate de atacuri teribile, era tensiune și la un moment dat se auzea glasul unuia dintre autorități, caseta vă rog. Și când spunea caseta, vă rog, puneau caseta acolo și imediat începeau să apară pe ecran. Se auzeau cuvintele, se vedea persoana, se vedeau mișcările. Se dădea cu încetinitorul. Cineva din familia suspusă era pe balustrada unui pod. A spus că n-a tras, că n-a împușcat, că n-a făcut. Caseta, vă rog, la balustrada podului și apare cu arma în mână, trăgând acolo în lumea care era jos. Ce se întâmplă aici? De unde sar tuburile acestea de cartuș din automatul acesta? Ce sunt țipetele acelea jos acolo? Cine e cel din imagine de aici? Cutremurător. Dacă omul s-ar gândi că aceste cuvinte pe care le spune îi vor fi repetate în auz, va trebui să le facă față într-o altă stare de spirit. Poliția din Târgoviște, miliția de pe atunci, a ascultat niște casete pe care mi le-a confiscat. Într-un timp nu mai puteam să călătoresc în România și în cauza urmărilor mă ascundeam în câte o casă undeva, înregistram casete și le trimiteam așa, rudimentare, cum erau la ora aceea. Și într-o dimineață o bătrână a trădat, a vândut la poliție că toată noaptea aici s-a făcut ceva. Și dimineața am fost arestat, era a doua oară când eram arestat. A urmat și o evadare ca în filme după arestarea aceea, dar nu acest lucru vreau să spun astăzi, ci vreau să spun că s-a ascultat toată ziua aceea, toată seara și până spre miezul nopții. Au ascultat casete după casete după casete, într-o căutare diferită. Unii căutau dovezi de care să se agațe, pe baza cărora să mă poată condamna, fiind arestat deja, fără mandat de arestare, iar alții, vrând nevrând, se îndrăgostiseră de acele casete și vreau tot mai multe să asculte. Așa că au derulat toată ziua, toată seara, până spre miezul nopții. Au arestat pe o soră din Târgoviște, pe unde trăgeam din când în când. Au arestat-o să o ancheteze. Au dus-o în camera aceea unde ascultau casete. Cât de intrat acolo, dânsa a fost șocată să asculte una dintre predicile pe care le știa și să vadă atâția ofițeri superiori de poliție, de securitate, anchetatori, tot felul, strânsă camera plină acolo. Dânsa asculta puțin, au întrebat-o de mine, dacă știe unde sunt, dacă ce m-am făcut, dacă știe cu ce mă ocup. La ora aceea mă scăpaseră din mână, deja evadarea a avut loc dimineața. Și toată ziua a fost mare, mare turburare, căutare, mașini peste tot. Sora, în loc să le răspundă la întrebarea dacă știe de mine sau dacă m-a văzut sau bănuiește pe unde m-aș putea ascunde la ora aceea, le-a spus, ce vreau să vă spun ceva. Ați ascultat casetele astea? O să le mai ascultați odată. Și domnul colonel G. a spus, zice, cum adică o să le mai ascultăm odată? Pentru ce? N-am înțeles? Sau? Nu, zice, o să le mai ascultați odată în alte condiții. Dumnezeu v-a dat mărturie, nu puteți să vă scuzați. O să mai ascultați aceste lucruri. Dacă ne-am gândit că în timp omul va fi confruntat cu ceea ce face, cu ceea ce consideră că este atât de personal, atât de ascuns, încât nu știe nimeni. Dacă ne-am gândit că vom sta față în față cu ele și dacă ne-am gândit că ceea ce se întâmplă în întuneric se va striga de pe acoperișul caselor, dacă ne-am gândit că va trebui să stăm în picioare pentru ceea ce am făcut în particular în mijlocul publicului la un moment dat, cred că, omenește vorbind, am proceda altfel. Nu ne-am încărcat cu niște lucruri pentru care ne-ar fi groază mâine să răspundem în fața oamenilor. De altfel, lucrul acesta ne urmărește chiar în detaliile vieții. Într-o casă vin oaspeții și se așează la masă și tatăl îi primește așa de călduros și îmbrățișează și bine ați venit și o bucurie generală și poftiți la masă și masa e încărcată. Și mama spune, în seara aceasta, băiețelul nostru o să facă rugăciune, poate avea vreo 5 ani, băiețelul nostru va spune rugăciunea și el zice, nu, că mie mi-este rușine să mă rog, să mă audă, ce și eu nu vreau să mă rog. Și mama spune, uite ce te rog. Spune exact cum a spus tata azi dimineață, ce mare greutate. Și el repetă, Doamne, diseară iar o să vină urâcioșii aia de oameni la noi acasă. Mâncarea era caldă pe masă, dar totul a înghețat în clipa aceea. Îi era foame stăpânului casei, dar nu mai avea pe unde să înghită. Și oamenilor era foame, dar le-a trecut foamea pe loc. Și bietul nostru băiat nu știe ce-i cu reacția aceasta din partea oamenilor. Dacă ai ști că vor fi repetate vorbele care le zici și unde nu te aștepți și când nu gândești, dacă ai ști că vor fi repetate, nu cumva le-ai dat drumul cu mai multă grijă? Nu cumva? Săptămâna aceasta am avut lucrător la noi acasă. Și am urmărit cu uimire, timp de o săptămână, să nu auzi oamenii aceștia spunând odată un cuvânt ne la locul lui. Niciodată. Unul i-a zburat un cui prin deget, altul și-a dat cu ciocanul, alții. Să n-auzi niciodată niciun cuvânt. Nu, niciodată niciun cuvânt. Atâta bunăvoință, să n-auzi niște strigăte nepoliticoase, niște expresii care nu se potrivesc în gura unor creștini. Știți, în șantiere există limbaj de șantier. Se poartă așa ceva. Dar nu, nu la copiii lui Dumnezeu. Ca și când oamenii aceștia se pregăteau să se întâlnească cu ceea ce au vorbit săptămâna aceasta. Mântuitorul ne atrage atenția că singurul lucru asupra căruia trebuie să ne gândim nu este cel care se întâmplă în fața noastră. Singura persoană cu care vorbim nu este doar cel cu care vorbim, ci tot ceea ce se întâmplă, mai devreme sau mai târziu, va suferi o reluare. Și pe acest pământ, sigur că lucrurile sunt parțiale, dar în fața judecății lui Dumnezeu, Dumnezeu va comanda o reluare a memoriei. Vom rămâne uimiți. Vă amintiți în parabola cu săracul Lazar și cu bogatul? Abraham apelează și spune, hei, aduți aminte, îi activează memoria. Acest lucru se va întâmpla când omul va sta înaintea lui Dumnezeu. Hei, aduți aminte. Și când va activa Dumnezeu memoria, Biblia spune, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt atunci. Nu s-a pierdut niciun cuvânt. Vorbim în jur de 25.000 de cuvinte pe zi. Așa spunea unul dintre astronauți, zice, cam 25.000 de cuvinte pe zi. Bărbații vorbesc 25.000, femeile vorbesc 30.000 de cuvinte pe zi de obicei. Și astronautul spunea, zice, problema noastră în familie este că eu când ajung acasă, eu am vorbit deja cele 25.000 de cuvinte cu subalternii mei și soția mea încă n-a început cele 30.000 de cuvinte. Îți dai seama ce... Dar cam atâta vorbim. Oamenii vor da socoteală de orice cuvânt. Ne uimim de computere când redau cu atâta exactitate mulțimi de informații. Când Dumnezeu va activa memoria omului, nu se va fi pierdut nicio conjuncție, nicio punctuație, nicio intonație nu se va fi pierdut. Pentru că toate au importanță înaintea lui Dumnezeu. Cu câtă grijă ar trebui să umblăm pe pământ? Cât de diferită ar fi viața noastră dacă ne-am gândit la aceste lucruri? Dacă în ceea ce se întâmplă în viață am căutat nu ce a zis cu tare, ce a făcut cu tare, ce are de gând să facă, am stat și am construit tot timpul tot felul de lucruri, de presupuneri, de suspiciuni, aș vrea să prezint la o oră medicală faptul că bănuiala înnebunește, oamenii au înnebunit din bănuieli. Unii înnebunesc din bănuială. Dacă am stat și ne-am gândit la aceste lucruri, mai puțin sau deloc, și am căutat în ceea ce ni se întâmplă urma pașilor lui Dumnezeu, care e urma Domnului, întreabă aceasta? Unde îndreaptă pașii Domnului în situația prin care trec eu? Dacă nu mi-aș permite să pășesc în noapte, la întâmplare sau ce o fi, ci dacă aș căuta cu grijă încotro conduc pașii Domnului, s-ar întâmpla exact ce i s-a întâmplat lui Robinson Crusoe când pe insula aceea, într-o zi, surprins, a găsit niște urme de om. Și ce concluzie poți să tragi dacă pe o insulă pe care ai considerat-o pustie și ai crezut că ești singur și că nu este nicio primejdie de acolo, ce concluzie poți să tragi când acolo găsești niște urme de om? Că nu ești singur. Și ce a făcut? A luat-o pe urme și până la urmă a găsit omul. Și l-a numit Vineri, fiindcă l-a găsit într-o vineri. Este o frumoasă sugestie pentru noi. Dacă vom căuta urma pașilor lui Dumnezeu în experiențele vieții noastre de fiecare zi, să știți că mergând pe aceste urme o să ajungem în final la cel care a făcut urmele. Este inevitabil. Acesta este drumul. Și pentru aceasta trebuie să mulțumim lui Dumnezeu. De multe ori Biblia spune, Doamne, învață-mă căile tale. Dacă am stat să ne luăm timp să primim lumină de la Dumnezeu pentru ceea ce se întâmplă în viața noastră, în loc să judecăm, să condamnăm, să acuzăm, să denunțăm, să ne fie frică, să ne fie groază, să ne bucurăm degeaba, să ne amăgim, să ne dezamăgim, în loc să facem aceasta, dacă am stat și am căutat să înțelegem rostul lucrurilor, Doamne, ajută-mă să înțeleg. Am rămas mirat de medicii noștri de aici, că își iau mai mult timp să comunice pacientului despre boala lui decât se ocupă de investigare sau de identificarea bolii propriu-zise. Își iau timp și explică. Săptămâna aceasta am fost cu prietenul nostru la medic și medicul i-a explicat așa de amănunțit. Acolo sunt niște fibre, acolo este așa, acolo se întâmplă așa, ce cu tare lucru. Cu detalii am rămas uimit. Tatăl nostru ceresc este mult mai binevoitor decât este un medic pământesc să ne facă să înțelegem. Iar acolo unde înțelegerea noastră nu mai funcționează, intră în funcțiune credința. Aveți credință în Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ne-a dus cu bine până aici, dacă sunt drepte căile Lui, și de aici încolo Dumnezeu va lucra la fel. Am putea să pricepem de ce Dumnezeu îngăduie în viața noastră un lucru sau altul și nu ni s-ar mai tulbura inima, cum ni se întâmplă adesea din cauza frământărilor, tensiunilor și a problemelor prin care trecem. Povestește un pastor că pe când era în Abisinia, într-o misiune, erau conduși de o călăuză, nu cunoșteau limba deloc. Volumul de cuvinte cu care puteau comunica era extrem de redus. De-abia de acum încolo urmau să învețe. Iar călăuza aceasta mergea în fața lor și le deschidea drumul continuu spre direcția și spre localitatea aceea izolată și părăsită, uitată, unde ei aveau de gând să ducă numele Domnului Hristos. Era în perioada când păraiele erau furioase și se revărsau peste maluri și coborau pe povârnișuri. Erau adevărate cascade. Când au ajuns să traverseze un astfel de pârâu, călăuza le-a făcut semn stop. I-a arătat unuia o piatră destul de mare și de grea și i-a făcut semn, ia-o în spate. De ce? Pentru ce se chestia asta? E ceva la computer sau ce s-a întâmplat? Ia-o în spate. Și a trebuit să se supună. Și a pus dita mai piatra, teribil de grea, și acum i-a făcut semn, acum traversează. și a traversat pârâul. Și pe când traversa, vuia apa teribil la picioarele lui, tremurau picioarele, dar greutatea aceea grozavă îl ținea parcă lipit de albia pârâului și a putut să traverseze în siguranță. Când a ajuns pe male, a spus, acum aruncă-l. Și l-a făcut să înțeleagă. Dacă nu, este piatra aici foarte grea, zboară picioarele, te amestecă cu apa, te duce jos. Vezi de ce pune Dumnezeu câte o piatră pe umăr la un moment dat? De ce să plâng că Dumnezeu mi-a pus o piatră grea pe umărul meu? În loc să mulțumesc lui Dumnezeu pentru că El știe ce face în viața mea. De ce să plâng? Nu vă tulbura, să nu vi se tulbure inima, că se tulbură degeaba. Aveți credință, aveți încredere în călăuzirea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu face greșeli, nu bâșbuie, nu ghicește cum să meargă într-o privință sau alta. El merge în chip desăvârșit la țintă. Și cuvântul lui Dumnezeu inspiră încredere nelimitată a celor la care își pun încrederea în Dumnezeu. În ciuda faptului că de cele mai multe ori căile lui sunt neînțelese pentru noi. Sunt neînțelese. Vizita cineva Scoția și în munți a stat de vorbă cu păstori. În timp ce vorbea cu unul dintre ei, undeva pe marginea unei prăpăstii, pe o stâncă, era o oaie căzută, leșinată, cu capul căzut în jos. Părea moartă, dar mai mișca. Și l-a întrebat pe păstor, ce cu oaia asta? De ce nu faci ceva să o scoți de acolo? Pune-i un lasou de gât, trage-o în sus, fă ceva pentru ea. De ce nu te cobori să o iei? Oile, de multe ori când văd un petec de iarbă undeva, indiferent cât de periculos este locul acela, nu se uită la pericol și coboară uneori zeci de metri, coboară deasupra prăpăstii înfiorătoare pentru un pic de iarbă. Și după ce mănâncă, vor să urce înapoi și nu se mai poate urca înapoi. Drumul acesta are sens unic la un moment dat. Zice, și de ce nu cobor să o iei? Nu știi cât de nebune sunt oile sătule. Nu știi cât de nebune sunt. Ar fi destul numai să încerc să mă duc spre ea și să vezi că nu s-ar mai uita încotro merge și s-ar arunca în prăpastie și s-ar face pulbere. Și ce faci atunci? O lași să moară acolo nou. Zice, o las până leșină de foame. O las până leșină, până s-a scurs ultima putere de la ea. Atunci cobor și nici nu mai mișcă, mă așteaptă atunci. Mă dorește foarte mult. Mă duc cu ea ușor, așez pe umeri, o iau cu ea în sus și o aduc înapoi. Altfel s-ar arunca în prăpastie. De ce trebuie să ne lase Dumnezeu uneori până leșinăm? De ce trebuie să ne lase până se scurge ultima putere? Până când nu mai este nicio nădejde și trebuie să nădăjduim împotriva oricărei nădejde. De ce trebuie? Știți de ce? Pentru că altfel nu ne lăsăm în mâna Lui. Fugim nebunește în prăpăstile diavolului, că-și vorba păstorului, nu știi cât de nebune sunt oile sătule. Nu știi. Să nu vi se tulbure inima. Gândiți-vă nu la cele de pe pământ, ci gândiți-vă la Dumnezeu. Aduceți-vă aminte că și alții, spune Scriptura, trec prin aceleași încercări ca și voi. N-a trecut Dumnezeu pe lângă toată lumea și s-a oprit tocmai la tine ca să zici, de ce tocmai eu, de ce tocmai mie să mi se întâmple așa ceva? Dar la ceilalți, de ce nu? Nu, n-a trecut Dumnezeu pe lângă tot satul ca să te lase pe tine să ajungi într-o astfel de situație. Să nu ți se tulbure inima ca și când Dumnezeu ar face nedreptate. Unul dintre lucrători mi-a spus, frate, te iubește Dumnezeu. Zic, așa este. Mărturisesc și recunosc, dar vreau să spun ceva. Tatăl nostru nu este părtinitor. De fel. Dumnezeu nu va putea fi acuzat de părtinire nici măcar de către diavolul. Absolut deloc. Va fi așa de desăvârșit, împotrivim noi faimoase ceasornice atomice care vor merge nu știu câte sute sau de ani fără să întârzie o secundă. Dreptatea lui Dumnezeu este înaltă cât cerurile. Niciodată Dumnezeu nu va fi găsit părtinitor. Pe cutare l-a binecuvântat, l-a ajutat, cutare a fost sănătos, copiii lui cutare așa, ale lui cutare așa și uite, ai mei, știu ce s-a întâmplat nouă. Nouă, nu este părtinire în Dumnezeu. Nouă. Este așa dreptate înaintea lui. Când va da cărțile pe față, Și când va fi judecat de universul acesta, se va supune judecății. Oamenii vor fi uimiți și vor spune, drepte sunt judecățile tale. Drept ai împărțit, Doamne, binecuvântarea între oameni. Tuturor le-ai dat cu dragostea lui Dumnezeu în egală măsură. Dar nu înțelegem totdeauna lucrurile și ni se pare de cele mai multe ori, cum și îmi spunea o bătrână, zice, ah, viața mea e un roman, dacă aș sta să o scriu. Și n-a trecut nimeni pe unde a trecut. Da, m-a trecut unii, zic, nu te teme, m-a trecut, oameni, zic, dă-te mai aproape puțin de ei, dă-te un pic mai aproape și ai să vezi altfel. În Japonia, unei femei a murit copilul, singurul copil. Mare durere. Nu-și putea liniști inima cu niciun chip. Tulburare. Sfaturi. Du-te și înfiază alt copil. Du-te și plimbă-te. Mănâncă nu știu ce mâncare, salată din grădina ursului sau... Tot felul de sfaturi. Tot acolo era un om al lui Dumnezeu la cărui rugăciune Dumnezeu a răspuns cu foc din cer. Și a mers la omul acela. I-a spus nenorocirea. Aceasta e nenorocirea mea, mi-a murit singurul meu copil. Și a spus, nu, nenorocirea ta nu este că ți-a murit singurul tău copil. Nenorocirea ta este că deși cunoști pe Dumnezeu, inima ta e tulburată. Adevărata ta nenorocire este că ți-ai pierdut încrederea în judecata lui Dumnezeu, în căile lui Dumnezeu. Aceasta este adevărata nenorocire. Și a spus el, moartea copilului tău poate fi reparată. Inima ta poate fi vindecată. Foarte simplu, i-a zis el. Cu un bob de muștar numai. Un bob de muștar. Să mă duc să-ți aduc un bob de muștar? Și a zis, da. Dar nu orice fel. Trebuie să-mi aduci un bob de muștar care vine de la o familie care n-a avut niciodată niciun necaz. Să nu-mi aduci din astea obișnuite de la lume cu probleme, cu de-astea, că nu are puterea asta. Și a plecat în lume femeia. A plecat în lumea ei să caute în dreapta și în stânga familia fără necazuri, oamenii fără probleme ca să ceară o sămânță de muștar. N-a mers prea mult, s-a întors la înțeleptul acela și a spus, zice, am auzit istorii cutremurătoare de la oamenii la care le-am cerut un bob de muștar și am întrebat dacă au avut o viață fără niciun fel de probleme. Am auzit istorii cutremurătoare. Și rugându-mă pentru atâția oameni, nici nu m-aș fi gândit ce se poate ascunde sub acoperișul caselor sau dincolo de ușile pe care trec oamenii în fiecare zi. Nu m-am gândit la atâtea istorii cutremurătoare pe care le-am auzit. Inima ei a fost vindecată, știind că și alți frați în lume trec pe acolo și că Dumnezeu este un Dumnezeu nepărtinitor. Cât de diferit am răspunde vieții dacă ne-am gândit la cele din ceruri și nu la cele de pe pământ. Dacă ne-am gândit ca unii care suntem în călătorie și nu ca unii care locuim aici, vă sfătuiesc, spune apostolul, ca pe niște străini și călători. Să nu vă lăsați biruiți de pământul acesta și de lucrurile lui, ci gândul vostru să se îndrepte spre Dumnezeu și spre ceruri. Despre ce sau ce au făcut ucenicii după ce Domnul a spus în această noapte voi fi vândut? Voi fi dat în mâna bătrânilor, voi fi omorât. Când au ieșit spre grădina Ghetsemani, acolo unde asupra lui Iisus urma să fie așezat păcatul lumii întregi, ce au făcut ei înainte de a ieși de acolo? Ce au făcut? Au cântat, nu? Ce au cântat? Cântări de laudă au cântat. Cântări de laudă. Nu se cântă aceste cântări oricând. N-a fost o cântare minoră, posomorâtă, ci a fost o cântare plină de viață. Au cântat cântări de laudă lui Dumnezeu. Cântări de laudă pentru ceea ce au vorbit acolo, pentru ceea ce urma să se întâmple, imediat de acolo. Au lăudat pe Dumnezeu pentru căile lui. Mai departe, despre ce vorbea Iisus cu tâlharul în timp ce era atârnat în cuie? Despre ce vorbeau între ei? Despre împărăție vorbeau. Adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăție. Și Iisus despre ce vorbea cu el? Despre rai vorbea. Despre rai vorbea cu el acolo. De aceea le-a spus să nu vi se tulbure inima. Nu vă gândiți la ce se întâmplă aici. Gândiți-vă că în casa tatălui meu sunt multe locașuri. Gândiți-vă la cele de sus și nu la cele de jos. Ce frumos consemnează Apostolul Pavel în Epistola către Evrei 12:2. Pentru bucuria care îi era pusă înainte, el la aceasta s-a gândit, cu aceasta a trăit în suflet, pentru aceasta a luptat. Acolo vroia să-i vadă pe cei care erau în jurul crucii. Acolo vroia să-i vadă pe cei care erau spânzurați pe cruce. Pentru bucuria care îi era pusă înainte și care știa că l-așteaptă. Acele cumplite lucruri erau trecătoare, cele despre care vorbea el erau veșnice. Aș dori să încheiem citând din Psalmul 94, versetele 18 și 19. Psalmul 94. De o rară frumusețe cuvintele lui Dumnezeu. De n-ar fi Domnul ajutorul meu, cât de curând ar fi sufletul meu în tăcerea morții. De n-ar fi Domnul ajutorul meu. Ori de câte ori zic, mi se clatină piciorul. Nu mai pot, de aici încolo nu se mai poate merge. Mi se clatină piciorul, încă puțin și voi cădea. De câte ori zic, mi se clatină piciorul, bunătatea ta, Doamne, mă sprijinește totdeauna. Când gânduri negre se frământă cu grămada în lăuntrul meu, mângâierile tale îmi înviorează sufletul. De ce? Pentru ce? Până când? Cât de mult? Întrebări care frământă sufletul nostru au un singur răspuns. Nu acela pe care îl dăm noi cu accentul acesta. Dumnezeu știe când s-o mai termina și asta. Nu cu accentul acesta, ci cu altul. Dumnezeu știe. Și dacă știe, îmi este de ajuns. El nu va îngădui nicio încercare peste puterile noastre. Totdeauna împreună cu încercarea va pregăti ieșirea din încercare. Sunt multe metode pentru purificarea aurului, pentru curățirea aurului. Cea însă care era folosită la aurul cel pur de Ofir, metoda aceasta era singura prin care s-a obținut aurul cel mai curat posibil. Topitorul punea aurul și îl încălzea și îl încălzea în vasul acela și îl încălzea și îl încălzea. Și aurul clocotește sub procesul încălzirii, până când ultima bucățică de zgură iese de acolo. Îndată ce ultima zgură a fost curățită, aurul s-a liniștit pe loc. S-a terminat cu turburarea. Care este proba aurarului? Când aurul nu mai clocotește, fiindcă ultima fibră de zgură a fost scoasă afară, atunci el se apleacă asupra vasului și în oglinda aceea desăvârșită își vede chipul și știe, e curățit în chip desăvârșit. La aceasta Dumnezeu să ne ajute. Amin. Să ne rugăm. Tatăl nostru milostiv, îți mulțumim din adâncul sufletului că ai stat în mijlocul nostru, ne-ai deschis cuvântul tău, ne-ai învățat lucruri frumoase și Duhul tău Sfânt a bătut la fiecare inimă de aici fără nicio părtinire și a căutat să ne ridice, să ne încurajeze, să ne întărească în lupta vieții și a credinței. Ajută-ne, te rugăm, să nu uităm niciodată cuvintele pe care ne le-ai spus tu când ai zis să nu vi se tulbure inima. Chiar dacă ce avem mai scump în ochi ne va fi răpit, dă-ne putere în ziua aceea să nu ne întristăm ca aceia care n-au nădejde. Dă-ne darul credinței în Dumnezeu și a credinței în Domnul Iisus Hristos. Și nu lăsa Duhul tău Sfânt să se depărteze niciodată de la noi, până în ziua în care vom vedea cu ochii ce ne-ai spus tu și ne-ai promis. Zi pe care o așteptăm cu dor fierbinte, când vom fi pentru totdeauna cu Domnul și pentru care îți mulțumim în seara aceasta și în vecii vecilor. Amin.